Sekizinci bab. Şamuel garrap yaşy bir çene baran soň öz oglularyny Israila serdar goýdy. Onuň uly oglunyň ady Yovel, kiçisiniň ady bolsa Abiyedi. Olar Berşebanyň serdarydylar. Şamuelyň oglulary öz kakasynyň ýolundan gitmediler. Gaýtam diňe baýmagyň gamyny ýediler. Paraldylar, adalatdan ýüz dönürdiler. Israilin ähli ýaşlary ýygnaşdylar we Ramada oturýan Şamuelyň ýanyna baryp. Inni seniň ýaşyň bir çene bardy. Oglularyň bolsa seniň iýdiňi tutmadylar. Şoňa görä beýleki milletlerde bolşy dey. Üstümizden hükümdarlyk eder ýaly. Zede bir paçsa belli diýip oňa ýüz tutdylar. Israil ýaşlylarynyň bize hükümdarlyk eder ýaly paçsa belli diýen sözi Şamuel'e yaramadı. Şamuel Rebbe dilevetti. Reb Şamuel'e şeyle tetlenni. Halkın sözünü sonuna çelli dinle. Çünkü olar seni değil de menin özlerin paçası olmağımı inkar ettiler. Özlerini müzürden alıp çıkan günümden beri olar menin yüz öğürüp keseki hudaylara vaadet edip geliyarlar. İnni olar sen babatta hem şeyletmen külkülüne düşüp durur. Seninni olara ulaq at. Yönü öz üstlerinin hüküm sürecek padişahının yürütçek düzgürlerinin olari mazali xabardar et. Şamuel Rebbin sözlerini özünün padişah talap edenlerin dikkatine yetirdi. Ol bulara şeyle deydi. Sizin üstünüzün hüküm sürecek padişah oğullarınızı koşunlu kullu etmeye mezur edir. Olorun kafirleri sövüş arabalarını sürür. Käbirler bolsa, şanın sövüş arabalarının öňünden ilgar. Ol öz üçin müňbaşylar we ellibaşylar beller. Kimsini öz yerlerine adardar, hasylyny ýygnadyr. Kimsini bolsa, uruş enjamlaryny we sövüş arabalarynyň şaýlaryny ýatadyr. Gyýlaryny da alyp atyr ýatadyr, aşpet edir, çörek pişirdir. Şaha siziň iň saýlama ýerleriňizi, üzümçülükleriňizi, deýtun baglaryňyzy eliňizden alyp öz hyzmatkärlerine berer. Öz goşun başlarıdır hyzmatkärlerine berme üçin. Galla hem de üzüm hatylyňyzyň ondan bir bölegini eliňizden alar. Ol sizi kul gurnaksyz goýar. İň saýlama mal garalaryňyzy we eşekleriňizi alyp, olary öz hajatlary üçin ulanar. Dowarlaryňyzyň da ondan birini alar. Özüňiz bolsa onuň guluna öwürlerdiňiz. Şonna siz öz saylap seçen paçağınızın elinden dağdı periyat edirdiniz. Emma olgun rep sizin dağdığınızda yetişmez. Bari bir halk Şamuel'in sözünü kulak asmadı. Olur. Yok. Bizde paça olsun. Şey dip, biz hem beylik milletleri mengdarız. Bizim üstümüzden paçağımız hükmüre varlık edir. Önümüze düşür. Uruşlarımızda bize baş olur. Dediler. Şamuel halkın ähli aýdanyny dinledi we eşdellerini Rebbiň dikkatine ýetirdi. Reb Şamuel diýerlerini etdi, olara bir paçsa berdi diýdi. Şamuel Israillara: "Baryň, her kim öz galasyna gaýtsyn" diýdi.